Радіо М. Почуй можливість.
Вітаю вас, друзі, на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Страждання, випадковість чи закономірність нашого шлюбу – тема сьогоднішньої програми. І в мене в гостях наша, вже хочеться сказати, постійна експерт і гостя, психолог-консультант у методі екзистенційного аналізу та логотерапії Ірина Давиденко. Вітаю вас, Ірина.
Вітаю, Олексію, дякую за запрошення.
Я вам дякую за те, що знову зголосилися допомогти нам розібратися. Отже, друзі, сьогодні про те, чому взагалі ми говоримо про страждання, і ця наша зустріч з Іриною – це частина нашого великого проєкту, який ми проводимо спільно з Українською євангельською теологічною семінарією. І сьогоднішня основа для нашої розмови – це оця книга, хто нас дивиться в прямому ефірі на YouTube чи Фейсбуку, книга Дайен Ландберг «Страждання і серце Бога». Отже, телефонуйте нам 0800 30 14 13, пишіть нам на Viber або Telegram, а ми починаємо. Отже, Ірина, от наскільки взагалі тема страждань, вона актуальна для людини в принципі і для сімейної людини, зокрема, от з вашого досвіду як психолога?
Я би так сказала, що страждання – це взагалі частина нашого усвідомлення бути людиною. Тобто це частина нашого життєвого шляху. Так? І це, напевно, можна так загалом охарактеризувати, сказати, що страждання – це є реакція болю, так, на те, що з нами відбувається. І це є певне, скажімо так, переживання ціннісне, так, про втрату якоїсь цінності, страждає цінність.
Тобто, незалежно від того, чи це пов'язано з якимись матеріальними речами, чи з якимись емоційними, чи психологічними, так чи інакше, реакція одна. Правильно я розумію?
Я би так сказала, що ми будемо розглядати це в площині ситуація, особистість, особливості цієї особистості, її переконання і, можна так сказати, цінності та віра. Так? Кожний буде ту саму ситуацію, і я, і ти будемо переживати по-різному, так? Бо кожний буде її переживати в своєму контексті, залежно від своєї підтримки, своєї віри і свого досвіду, звичайно.
Можна сказати, що те, як ми переживаємо страждання, або те, як ми страждаємо, в більшій мірі залежить від того, що ми вже маємо попередньо, ну, тобто досвід, про який ви сказали?
Це дійсно таке, це глибоке запитання, тому що на нього так десь відповідь буде так, ту, десь так і десь ні. Таких відповідей багато в психології. Через те ми маємо бути надзвичайно фаховими, обережними та смиренними. Ось, чому це так? Тому що ми можемо пропрацювати свій травматичний досвід, власне, про що ця книга, про те, що ми не маємо закривати очей на кривду, на травму, звертати на це увагу і прямувати до зцілення. Ось, тобто, з однієї сторони, досвід пропрацьований, так, він робить нас сильнішими, так, як то кажуть, загартовує. Але з іншого боку, непропрацьований досвід, покинутий досвід втрати довіри, так, і коли людина не пропрацьовує свою травму, це, звичайно, погіршує її життя.
А що по факту от, є оцим саме пропрацюванням? Тому що зараз ви більше говорите такою фаховою мовою. Для пересічного громадянина, як зрозуміти для звичайної собі середньостатистичного українця, я вже почав зловживати цим словом, що є або що має бути пропрацьованим, що не має бути пропрацьованим, коли мені звертатися за тою працею до кого?
Загалом подивимося на те, що є психотравма, так? І це є певна подія, яка є незвикла, незвичайна, тобто яка виходить поза межі нашого звичного життя. Колись раніше це були тільки катастрофи, ситуації насилля і воєнні психотравми, але тепер ми розуміємо, що це є певна системна реакція нашої психіки, організму, так, і нашого духовного стану на певну руйнуючу ситуацію.
А можна назвати, от, не знаю, топ-5 чи топ-10 чинників, які спричиняють стан, що потребує допомоги спеціаліста або якогось зовнішнього втручання?
Ну, напевно, будемо йти по наростаючій. Наприклад, от я зараз дуже швидко поспішала на ефір, так? І, можливо, я буду неуважна і буду переходити дорогу, і мене майже може збити машина. Так?
Це стрес.
Це досить сильний стрес, так. Або в мене, коли я поспішаю, я неуважна, я можу загубити гроші, втратити, не знаю, в метро телефон, наприклад. Ось. І коли ми згадуємо, наприклад, цю ситуацію такими, от я прийшла би сюди і почала переповідати, що зі мною сталося, надзвичайно емоційно, я би відчувала, що земля йде з-під ніг, так, або ніби я спостерігаю за цим всім, як в кіно, тобто вже почалася дія травми на мене, так, починається, це називається дисоціація.
Я правильно розумію, тобто переповідання, переоповідання стресової ситуації, це є, ну, певний вже момент.
Звернення, так. Тобто, перше, я не маю з цим залишитися один на один. Тобто, якщо мене щось сильно потрясло, так, що я відчуваю, що земля йде з-під ніг, або, як то кажуть, руки, ноги трясуться.
А от уявімо от цю ситуацію просто в сім'ї. Ну, от щоб ми зразу переклали її на практичні рейки, як то кажуть. Приходить дружина і говорить чоловіку, ти знаєш, трохи не потрапила там, я не знаю, під автомобіль на пішохідному переході, або в мене там витягли. І зазвичай реакція така перша, ну, сама винувата, треба дивитися по сторонах. Це стрес чи не стрес? Це переживання глибоке чи не глибоке?
А насамперед ми маємо повагу до ближнього і те, що він говорить, ми дивимося на його цінність. Тобто, якщо людина говорить, що так, для мене це було стресом, і зрештою, якщо ми подивимося на цю ситуацію з позиції цінності, людина могла втратити життя, або стати калікою, або потрапити до лікарні. Тобто, ця ситуація досить загрозлива. І з іншої сторони, я би запитала, наприклад, цього чоловіка, ти би хотів би, щоб тобі хтось так відповів, коли б тебе майже б не збила б машина? Тобто, ну, а що там, сам винуватий? Напевно, людина хоче почути щось інше. Так?
Ми можемо дати якусь пораду, особливо для сімейних подружніх пар, коли вони чують подібного роду звернення до себе, навіть не бувши фаховими психологами чи психотерапевтами, яка в такій ситуації або в подібній має бути, ну, в ідеалі реакція. Тобто, якщо людина ділиться своїми переживаннями, стражданнями, як я маю реагувати на це?
Тоді ми дивимося трошки з іншої сторони. Перш за все, той, хто слухає, так, він має мати певну міцність. І також в цій книжці дуже багато про це написано, що, що ми починаємо уникати болю і страждань, і приходимо в гріх через це, так, коли не хочемо зустрічатися, як тут називають часто, з брудом або з каналізацією. Так? І іншими словами, це питання завжди відразу до мене. Якщо я цього боюсь, то як я дивлюся на свій бруд? Що я роблю зі своїм брудом і своєю каналізацією?
Це ми говоримо про людину, яка
слухає.
Ага, так, так.
Яка слухає. Ось. І, наприклад, дружина приходить, каже, я маю щось, там, в мене таке сталося. І перше, що ми маємо сказати, давай сядемо. Так? Запропонувати людині випити води. Так.
Тобто заспокоїти в якийсь спосіб?
Заспокоїти, або психологи це називають заземлити. Так, тобто присісти, щось таке цілком звичайне зробити. Часто запитують кави, чаю, так, тобто води.
Каву не знаю, чи я дав би людині яку в стресі.
Так. Тобто щось таке звичайне. Ось. І потім я показую, що я людину слухаю уважно, я не жартую, я всерйоз приймаю те, що відбувається. І людина, я починаю запитуватися, що відбулося з самого початку. Тобто ми маємо справу в тому, що сама травмуюча подія, вона розкладає цю всю ситуацію на шматочки, і в голові через те, що сильний стрес, вона цілком не запам'ятовується, щоб нас не зруйнувати.
От людина, яка пережила стрес, вона більше фокусується, коли ділиться своїми переживаннями на почуттях чи на факті того, що з нею сталося?
Це залежно, яким чином вона звикла реагувати, тобто які механізми для неї більш звичні. Так, від особливостей нервової системи, тобто яка я людина, бо хтось може війти, можна так сказати, більш таки заморожений стан, так, і розповідати тільки про якісь короткі факти, так, а можуть, як то кажуть, по жіночому типу, в нас це називається, як то впасти в істерику, так, це як це називається. Тобто підвищена моторика, людина дуже швидко розповідає, не може сконцентруватися, ми кажемо, сядь, і тепер повільніше розповідає, тобто от якесь таке більше встановлення контакту, бо людина пішла, це називається в афект, так, в таке сильне переживання.
Мені здається, що неодмінно усім чоловікам треба пройти якісь курси перед тим, як вони ще одружаться. Да. Щоб розуміти, мені здається, що це базові речі. Слухайте, люди нас дивляться, наразі від них нема запитань, але я маю багато своїх. Я хочу трохи повернутися до книжки. Я її вже встиг двічі перечитати. Он, бачиш, тут в мене є навіть закладки. Один з розділів, який мене чесно вразив, це розділ, який називається «Духовний вплив насилля». Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про насилля багато, але взагалі, чи можна говорити про духовний чи недуховний вплив? Ну, якщо мені там вчинили боляче, то це ж більше стосується там, я не знаю, ноги моєї чи руки, чи якщо дали по голові. Невже це дійсно впливає і на мій духовний стан? Чи це впливає тільки на мої емоції?
А справа в тому, так, коли ми є, бо якщо ми функціонуємо нормально, ми в цьому єдині. Тобто ми є цілісні, і наші емоції, наші знання, наша духовна сфера, вона функціонує все разом, все поряд функціонує. І, наприклад, навіть ця звичайна ситуація в громадському транспорті нам встають на ногу. Перше, ми відчуваємо біль. І усвідомлюємо, що це небезпека. Але потім в нас з'являється, що звичайна реакція на загрозу – це агресія. Так? І це питання далі вже, воно піднімається до сфери більше духовної, запитання, що я далі з цим зроблю. Так, я можу подивитися на цю ситуацію зі сторони і десь віджартуватися, що йой, мене що сьогодні затовкли, якийсь сьогодні день такий.
Тобто навіть ще перебуваючи там в маршрутці чи в метро.
Так, тобто можна або навіть десь про себе пошепки, десь пожартувати. Хтось може іншого образити, так, або навіть відштовхнути. Це тобто, воно вже піднімається до рівня такого етично-духовного, де я вирішую, що я зроблю зараз своїм болем, щоб який цей біль би не був. Чи я помщуся, так, чи я десь зверну, бо, як правило, якщо мені стають на ногу в громадському транспорті, це люди роблять не хотячи. Так, тобто це...
Хоча я вже тут готовий посперечатися, друзі. Отакий у нас цікавий початок розмови. Після невеликої паузи ми продовжимо неодмінно, не перемикайтеся. вітаємо вас знову, друзі. Це Радіо М і програма «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. Говоримо про страждання. Це випадковість чи закономірність нашого часу. І у нас в студії наша гостя Ірина Давиденко. Вона спеціаліст, викладач Української євангельської теологічної семінарії, психолог, логотерапевт. От, і ми вже встигли поговорити про те, що насилля, воно впливає на наш духовний стан. І тепер, от я думаю, в мене стільки з'явилося нових запитань. Одне з найбільш таких тривожних для мене, особливо в контексті того, що ми говоримо про людей, які називають себе віруючими. І є три поняття, які протягом всієї цієї книжки не давали мені спокою. Це гнів, лютість і злість. І я звик до того, що найчастіше в церквах говорять про те, що це те, що нам не варто проявляти, це те, що треба подавляти, що це твоя гріховна природа, що якщо ти там з Богом, або ти називаєш себе віруючою людиною, то немає місця гніву і так далі, і так далі. Як відповісти от на подібного роду закиди або коментарі стосовно людей, які переживають гнів? Давай з гніву почнемо.
Я розповім таку коротеньку історію про сестричку моєї подруги. Вона вже доросла, ось, але я пам'ятаю її, коли вона була ще маленькою. І приходить якось моя подруга з сестричкою за руку, їй десь років 4, а в неї такі великі сині очі. А ви знаєте, що буває, що в людей якісь світлі очі, то залежно від настрою вони змінюють колір. І я дивлюся, що очі такі темні-темні, і вона дивиться вниз. І кажу, що сталося? Чи якась без настрою? Вона дивиться тими великими очима, дуже засмученими, каже, я загнівалася. І це для мене було такою великою метафорою, тобто як те небо з таким дощем, з грозою, і весь її вираз говорив про те, що вона за щось її сильно образила.
Скільки років?
4.
Маленька дівчинка. Ага.
Так. Чому про маленьку дівчинку сказала? Тому що діти тоді ще надзвичайно щирі, тобто є така якась справжність того, що відбувається, і таке це, коли ми говоримо про гнів, я згадую ті такі очі, як темне грозове небо. І знаючи, які вони бувають світлі і веселі, це мене досить сильно вразило. Загалом, якщо ми будемо говорити про негативні емоції, почнемо говорити про агресію, так? Ми знаємо, що ще з тваринного світу, так? Це називається порівняльна психологія, так? Ми її теж вивчали в університеті. Ось. І агресія потрібна нам для того, щоб захищатися, виживати, але дуже цікаво, нам потрібно для того, щоб щось досягати. Я згадую, коли тренують спортсменів, що кажуть, розізлись достатньо, так? І ти це зможеш зробити.
Ну, це характерно просто для гріховної природи людини, чи це є невід'ємна частина нашого єства?
Я би це сказала, що в кожному з нас є сила. І, наприклад, якщо б в мене не було б агресії, в мене б не стало б, наприклад, сміливості. От в мене було 2 рази такі випадки в житті. Я сама не суперплавець, але коли я бачу, що людина тоне, я розумію, що я теж можу потонути, так, бо я не кваліфіковано це все роблю. Я кидалася рятувати людей, і мені це вдавалося. Тобто, і, слава Богу, я тут перед вами сижу. Ось, якщо б в мене не було б достатнього рівня оцієї агресії, тобто я розізлилась, і я навіть, скажімо, не так думала за себе, так як за ту дитину, яку я рятувала, так, то я би її не врятувала. Тобто в мене був той страх, мене би затопив, і я би що, як камінь би стояла б на березі, нічого б не могла робити. Але що, агресія, в мене викид адреналіну і сили, просто неймовірної сили, і доплисти, і витягнути, тобто це було неймовірно. І ніхто не міг сам повірити, чому це так сталося. Тобто це десь потрібно для того, щоб виживати. Але як приклад, коли нам на ногу встали, коли ми доходимо до рівня етичного, так, до рівня духовного, ми запитуємося, окей, я зараз розізлився, я загнівався. Я далі з цим роблю?
Здатна людина сама для себе відокремити, що це зараз перейшло в сферу етичну, чи це просто стосується моїх якихось звичайних фізичних відчуттів?
Це називається дуже модним словом емоційний інтелект. Так, це про розуміння нами наших емоцій, що з нами відбувається. Тобто те, що оці відчуття, що приходять, тобто наше тіло нам повідомляє щось про цю реальність. Так? І є імпульс якоїсь болі, так? І можна по-різному. Наприклад, може бути відчуття болю, коли ми... І він, можна сказати, більш емоційно-духовний, коли ми домовилися прийти на якусь годину, на зустріч, і ми затримуємося в заторах. Так? І це цікавий біль такий, нам на ногу ніхто не встав. Але це такий біль того, що ми десь зраджуємо іншу людину. Так,
да, як мінімум ти засмучуєшся через те, що ти пообіцяв, і ти не встигаєш.
Так, і тут дійсно досить швидко ми переходимо на такий рівень етичний, тобто того, як моєї обіцянки, поваги до іншої людини, поваги до себе і загалом до часу, ситуації, бо запізнитися можна і на літак.
І я в цей момент починаю злитися, я злюся. Ну, от принаймні, це так. Те, як я для себе описую. Але одночасно я чую, наприклад, там від родичів своїх, да, чи від якогось свого духовного наставника. Ну, ти ж людина духовна, ти ж там, ну, мовно кажучи, знаєш Бога, ти не повинен так почуватися, ти повинен там практикуватися в якійсь духовній дисципліні в цей момент, замість того, щоб страждати там чи злитися. От. І я просто іноді я буваю такий розгублений, тому що я навіть не знаю, як на такі речі можна реагувати.
Десь розгублене, десь воно і відчуваєш, що ніби ти якийсь не такий, і десь це
100%.
Демотивує загалом, так, і ставиш такі питання, а хто я взагалі такий, так, і наскільки я віруюча людина. Такі, можна так сказати, звинувачення, чи закиди, чи такий шлях міркування, це немов квантовий стрибок.
Так, тобто, а для звичайних смертних, це що означає?
Чому? Тобто, так само, наприклад, інший можна буде приклад сказати, ніж з фізики. Наприклад, для того, щоб бути добрим хірургом, достатньо не просто вміти тримати в руках ножа,
скальпель.
Так,
ага.
Скальпель, так, і вміти, і знати, що таке голка з ниткою, угу. Так. Хоча, зрештою, ну, що вони там такого роблять, що ми з вами не зможемо? Ну, зможемо. Але це потребує дуже великого досвіду, так, і духовного досвіду, і духовної, мені дуже подобається слово, зрілості.
Складно. Мені складно, тому що виходить для того, щоб навіть озвучити якесь судження, особливо, якщо воно стосується емоцій чи переживань іншої людини, треба мати певний досвід і здатність бути чутливим, я не знаю, емпатію якусь чи щось таке.
І чутливим, тобто це теж величезна тема, можемо зробити таку передачу про те, чи вмію я слухати, проміння слухання іншого.
Про слухання обов'язково зробимо.
Слухати, зрозуміти, так, про прийняття. Мені найбільше допомагає така дуже класна християнська чеснота, як певна така скромність. Так, в тому пізнанні і розуміння того, що я все знати не можу, і завжди щось може з'явитися нове. Тобто відчуття такої тайни в спілкуванні, воно весь час є, тому що це, власне, мій такий досвід. Якщо я скажу, що я все знаю, і я все розумію, я немов кажу, що ну, я Бог. Так, тобто я всім цим керую, і я 100%. Я не можу ні за що не казати 100%. Є певна якась скромність і розуміння того, що щось я можу
це,
не зрозуміти.
Напевно, це те, що потрібно собі виховувати. Це не те, що дається від народження.
Це треба собі виховувати, але загалом можна так сказати, навпаки, це те, що нам дається від народження, але те, що ми забуваємо, переходячи якусь певну гординю, і де би я сказав, що я щось не знаю, чи я не розумію. Так, особливо цим грішать викладачі.
Да, таке буває. Ще одна річ, яка мене торкнулася, коли я читав цю книжку, це відчуття сорому. І це те, сором, мені здається, це те, чим переповнені не тільки шлюби, а взагалі стосунки людей в суспільстві, в церкві, ну всюди, всюди. От моє питання до вас. Сором – це добре чи погано? Це перше. А друге, якщо вже апелювати до книжки, то вона там навіть дає класифікацію видів сорому. От, і мені от цікаво, звідки ця класифікація взялася. Отже, спершу про те, що таке сором, нормально це чи не нормально?
Таке цікаве запитання. Як ви думаєте, чи кицьки, там, тваринки домашні, вони переживають сором?
Ну, я не знаю. Я можу філософствувати в голос, там, я не знаю, чи є у них душа. Можливо, якщо у них є душа, то, відповідно, може бути. Не знаю. Не знаю. Якщо до домашніх тварин, не знаю. Ну, але я точно знаю, що це переживають люди. Тому це питання актуальне.
Дійсно, тут можна було б так ще доповнити. От це мені зараз спало на думку, що залежно, що ми розглядаємо під соромом. Під соромом ми можемо розглядати те, що починається там, де починається моя інтимність. Так? Тобто є такі речі, що є не для всіх, вони не публічні. Як я буквально недавно розмовляла з своєю подругою, вона каже, мені складно говорити в терапевтичній групі.
Ось, в присутності інших людей.
В присутності інших людей, так. І я відчуваю досить рівень певної нещирості. Я не знаю, наскільки бути щирою, чи соромитися того, що я боюсь, що я скажу щось зайве. Я кажу, поки ти не впевнена, кажи на групі тільки те, що ти можеш вийти на Майдан і сказати це всім. Ось, це не означає, що ти будеш казати неправду, але це є певні слої тої близькості, так? І це теж про це відчуття сорому, так? Напевне, чим ближче до нашої середини, так, до нашого чогось такого потаємного і особливого, що нас робить нами, так, тим більше десь ми відчуваємо певної такої вразливості, і сором – це теж про вразливість.
Переживання сорому чи непереживання, воно пов'язано з рівнем близькості в стосунках між людьми. Ну, тобто, чим ближче стосунки, ну, в ідеалі уявимо, між чоловіком і дружиною, тим менше, я не знаю, як правильно сказати, поріг чи рівень здатності переживати чи не переживати сором.
Я вернуся до цієї фрази, що сором – це про нашу вразливість якусь певну, так? І також автор книжки розглядала сором як певну втрату якоїсь близькості, цілісності. І це також є, як можна так сказати, такий поранений стид, так? Сором говориться про травму гідності, так?
Тобто це пов'язано з особистістю.
Самоцінністю, з особистістю, з тим насамперед, хто ми є насправді.
Дякую. Знову-таки, на цікавому ми перериваємось, але на невелику паузу не перемикайтеся. Знову ви на хвилях Радіо М, це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Сьогодні з моєю гостею, психологом-консультантом Іриною Давиденко, говоримо про те, що страждання, вони є, розбираємось з тим, це випадковість чи закономірність нашого часу. До речі, от страждання – це закономірність. От я дедалі частіше чую від людей, причому в транспорті, в розмовах. Ні, ну так, а що ви хочете? Такий час, звичайно, ми маємо страждати. От це закономірність? Це так має бути? Чи страждання – це щось таке, я не знаю, із ряду вон виходяще? Друзі, ви можете нам написати з цього приводу під нашим стрімом на сторінці Радіо М або сторінці Олексій Травніков в Фейсбук, або подзвоніть нам 0800-30-14-13.
Це, можна так сказати, дійсно тема для ще однієї програми.
Ми зробимо серію.
Або, як у нас в науці кажуть, для монографії, так, щоб тільки цьому присвятити. Я би теж відповіла досить філософськи, що ми народжуємося через страждання. І духовно, і фізично. Через біль, через страх, через тиск обставин і життя всього на нас. Тобто це навіть як ми кажемо, що в нас є певні ситуації, де в нас іде таке духовне народження, ми проходимо певні такі шляхи.
Да. От ми здатні аналізувати, що ми пережили страждання в минулому. А коли людина стикається, в подружньому, в сімейному житті, це дуже часто трапляється. Да? Якщо ми проходимо якісь випробування, якісь долаємо перешкоди, ми називаємо це стражданням. Ми говоримо, тому що я страждаю, чи наша сім'я страждає, чи страждають мої стосунки, чи страждають мої діти, чи страждає мій подружній партнер. От це ознака часу, це от такий постмодерн поганий, чи це ми такі, чи чому взагалі ми говоримо про це?
Ти зараз за це говорив, я згадала, у Фейсбуку часто ходить такий мем «Жизнь – боль». І це знову мене звертає мою увагу на те, що напевно, що миті мого життя я маю і частинку радості, і частинку суму, і частинку страждання. Якщо не мого якогось актуального, то когось з моїх ближніх. Тобто я не можу закрити очі і як це вимкнути своє онлайн включення в світ. Але це люди часом намагаються зробити, наприклад, зловживаючи різними речовинами, так? Це якраз відімкнутися від цього страждання чи того, що я не можу винести.
Це нормальна реакція, чи вона
загалом нормальна? Ми так побудовані, так? Можна сказати, так ми налаштовані. Це частина нашого такого софту, так? Наших таких програм, що для того, щоб виживати, ми уникаємо страждань. Але питання, як їх можна уникнути? Наприклад, просте, як то кажуть, що можна посваритися, але можна домовитися. Так? Тобто це з'являється таке мистецтво життя, так? Як можна, або як часто говорять, жінкам легше, вони можуть легше обійти якісь гострі кути, так? Зм'якшити якісь ситуації, так? Або чоловіки можуть щось там десь більше витримати і навпаки спокійніше на щось відреагувати, коли жінка буде більш емоційніша.
А потім напитися десь на тих.
Ось, але самим важливим фактом для нас, як і віруючих, для нас консультантів, для нас як ближніх, як чоловіка, дружини, матері, батька, і просто близької людини, так, в стражданні ми не маємо бути самотні.
Це побажання психолога, чи це реальність Божого устрою світу?
Я трошки поясню, щоб не означало, якщо я страждаю, всі навколо мають страждати, ні.
Ні, я так розумію.
Це про те, що я на самоті не маю, тобто залишатися зі своїм стражданням на самоті. так, тому що воно множиться тоді і, можна так сказати, не завершується. Але я приходжу і ділюся своїми скорботами, так, своїми, як ми звикли казати, нуждами, своїми, як страждання, наприклад, можуть бути духовні сумніви якісь. Так, чи певні виклики, чи спокуси.
А можна отут от сказати такий, якщо це лайфхак, якщо ні, просто заперечте мені як спеціаліст, що коли хтось от в подружній парі переживає якісь, можливо, не специфічні, не типові для себе переживання, то краще і простіше прийти і про це поговорити зі своїм чоловіком чи зі своєю дружиною. Що це те, що допомагає проходити страждання чи переживання, біль, я не знаю.
Як я жартую, ну, як це десь жартома, десь воно так насправді є. Коли ми одружуємося, ми обіцяємо бути в горі і в радості.
Ну да. Так. Але я думаю, горе, що коли люди обіцяють горе і в радості, вони більше думають про радість.
Або і думають, якщо горе, це вже коли поховати, то раз можна і горе пережити. Так? Але як я вже казала, що ці моменти це частина взагалі цілком нашого життя, так? І як я називаю, що наше життя було би несмачне, якщо б воно було б тільки солодким. Так, а це якраз такі різні ситуації, вони створюють на десь і контрасти, і смак життя, і мотивацію життя, і розуміння взагалі, що відбувається. Тому що якщо все буде тільки одного кольору, будь-якого, так, буде складно розуміти, що відбувається. Але коли є різні відтінки життя, ми більше себе пізнаємо, так. І загалом, як би то не було, принаймні, з свого досвіду я відчуваю, що це мене скеровує десь ближче до Бога. Тобто це сприйняття усіх життєвих ситуацій всерйоз. Тобто я не закриваю на це очі.
Ну, я здатний сам це пережити і прийти до цього? Чи ліпше, коли я приходжу до цього разом із своєю дружиною, з якою я...
Це, звичайно, краще бути в діалозі з іншою людиною, якщо поряд вже нікого немає, будьте в молитві.
Зрозуміло. Одна з речей, яка мене підштовхнула до ідеї говорити в цій програмі про страждання, це насильне чи насильство. І ми вже двічі намагалися в нашій програмі говорити про тему домашнього насильства цього року і минулого року. І я хотів би задати вам декілька запитань щодо цього. Взагалі є визначення насилля як такого? Що є насильством, що не є насильством?
Навіть у самому слові, так, якщо ми просто подивимося на саме слово, воно нам говорить, це щось відбувається, якась сила, яка йде зверху, над, над, так, або згори, щось, що на нас тисне, створює дискомфорт, або що інше кажуть, по-іншому називаючи, можемо сказати, це те, що відбувається проти моєї волі. Так, мене про це не запиталися. Так, мене не спитали на це дозволу. Так, або я внутрішня, я можу навіть сказати так, що часто відбувається при насиллі, бо я боюся, там, що інші скажуть, чи я боюся втратити роботу, чи я боюсь за свою сім'ю. Так, і я кажу так, але насправді внутрішньо я кажу ні.
Давайте глибше підемо. Академічний тлумачний словник української мови визначає насильство як застосування фізичної сили до кого-небудь. А друге визначення – це застосування сили для досягнення чого-небудь, примусовий вплив на когось чи на щось. От з огляду на це академічне визначення, фізичне насильство, ну це те, що приводить до страждання, з цим ще більш-менш якось люди...
Зрозуміло, про що
да, сказати. Да. Я хотів сказати, можуть дати собі раду, ну навіть якщо не можуть дати раду, розуміють, про що йдеться. Але введено термін як емоційне насильство, І от про це я хотів би поговорити, можливо, навіть аж до кінця нашої програми. Звідки ростуть ноги, з чим пов'язано і що, чим по факту є емоційне насильство як таке?
І що ми говорили про те, що про те визначення, або про той формат, як вбачає словник української мови, так, ми казали, що це певне застосування певної сили, психологічне або емоційне насилля. Це теж застосування певної сили, так, наприклад, авторитет. Так, або взаємодія через страх, тобто ми вже досить така широко відома тема про маніпуляції. Так?
Це і один з видів, наскільки це, я розумію.
Так, це один з видів, або, можна так сказати, один із шляхів, як це може відбуватися. І що сказати так більш науково, спробую потім пояснити більш простіше, психологічне насилля, воно викривляє нашу реальність. Тобто те, що ми сприймаємо, воно піддається сумніву, і нам загалом тоді складно орієнтуватися, і в нас що, зростає тривога. Ми починаємо більше хвилюватися, сумніватися в собі, в тому, що відбувається, і втрачати силу загалом, так, і втрачати здатність, втрачаємо здатність відповідати за себе, керувати своїм життям, і стаємо керовані іншими, керовані ситуацією.
Чому про це мало говорять в подружжях, подружні партнери, ну, чоловіки і дружини, чому про це мало говорять віруючі люди, чому про це мало говорять в церквах? Це не духовна тема, чи це тема, яка кидає, не знаю, певну тінь на того, хто про це говорить? Ну, чому тема емоційного насилля є ж такою, ну, якщо не до кінця табуйованою, то небажаною для розмов?
Ну, загалом, будь-яка тема, яка стосується чогось неприємного, так?
Вона автоматично стоїть.
Про неї складно говорити. Так, але ми знаємо, чим більше, чим доросліше ми стаємо, чим ми більш зрілі стаємо, відповідальніші, тим менше має бути таких тем, про які ми б не могли би поговорити своїм ближнім, так, і вислухати його, або навіть із сам з собою, так, прояснити собі для себе якісь такі речі. І ще дуже важливий момент, що ти теж підкреслив, про те, що якщо фізичне насилля, ми можемо це побачити, так, хоча не завжди так, але сліди видні, то емоційне насилля, ми так його на очі відразу, не спеціаліст, він цього не побачить.
Тобто тут це таке потрібне втручання спеціаліста.
Це має бути людина або вже з добрим таким життєвим досвідом, розуміння, що таке людські стосунки, що таке маніпуляція, що таке залякування. І як виглядає людина, яку залякали, або яка втратила здатність використовувати свою волю, тобто як зневолена, як, ну, я б так це слово не використовувала, хоча з іншої сторони десь концептуально, скажімо, загально виглядає, людина стає рабом психологічно.
Ну, тобто зовнішньо, я так розумію, все може виглядати більш-менш пристойно, а насправді так, людина переживає над собою знущання.
Це прихованість, або, як не скажу, латентність, прихованість.
І відповідно, ну, тобто, це завдає неймовірного болю, людина страждає, але по факту їй мало хто може допомогти, якщо вона в цьому не зізнається, я правильно розумію, чи ні?
Зізнатися, найперше, потрібно собі, в тому, що щось відбувається не так.
А є якісь, я не знаю, топ-3 ознаки, які можуть людині допомогти зрозуміти? Ну, я не знаю, там, постійне відчуття чи почуття провини, да, там, чи ще щось?
Будь-які крайнощі, я би так сказала, це би, напевно, було б найбільш раціонально. Будь-які крайнощі в поведінці, вони можуть вказувати на те, що людина переживала або переживає наразі емоційне насилля. Або навіть ми знаємо про те, що якщо от в школі, так, там є насилля між дітьми, так, досить часто. Це
нове модне слово булінг, да?
Так.
Ага.
Ось. І так цікаво, коли беруть інтерв'ю у психолога і запитуються, ну, там, із жертвою ви попрацювали, там, допомогли. А психолог, як правило, каже, найбільшої допомоги хто потребує? Кривдник. Так? Тому що ця людина вже, скажімо, настільки в зруйнованому стані, що вона не, ну, скажімо так, переступає ту грань такого... грань етики, їй складно взагалі етику переживати, так? Що таке можна, що таке не можна. Через те, що її внутрішній біль настільки сильний, що людина не бачить ні себе, ні іншого, ні ситуацію.
Можна якось запобігти або, я не знаю, протистояти емоційному насильству, не знаю, давай скажемо, в сім'ї. Можна якесь щеплення зробити, а якщо не зовсім уникнути його, то мінімізувати його прояви?
А, напевно, буде максимально правильно це виховувати ще з дитинства. Так? Тобто вже своїм дітям це прищеплювати, пояснювати, що таке їхні границі, що можна, а що не можна. І проте, наприклад, теж навчити їх повідомляти, що мені не подобається, або я цього не хочу, або мені болить. Так? Або, наприклад, я не їм цю їжу, бо мені недобре від цієї їжі. Я згадую часи дитинства, і насправді в багатьох сім'ях було так, щоб сказати, що я не хочу це їсти, чи я не буду, чи я не можу доїсти, це було як неповага до хазяїв, так? Це був прояв такої неповаги, нелюбові, або така випад агресії, ніби якби ти мене не поважаєш.
Мені здається, що це досі залишається.
То в багатьох так, але це також є що? Форма емоційного насилля. Бо тут людина не цікава як цінність, що там хтось від цього може страждати, але ти повинен це зробити, тому що, ну, так заведено.
При цьому фрази на кшталт там, от всі можуть, а ти не можеш, от всі їдять, а ти не можеш там з'їсти, це що?
Це маніпуляція. І десь в цей момент, так, я десь відчуваю, от всі можуть, а ти не можеш, я себе запитую, я можу, знов ж таки, так? І якщо відповідь ні, то це чесна відповідь. Це бути з собою чесним, мати мужність, так, не бути як усі, а бути собою.
Я от тільки що подивився на годинник і зрозумів, що у нас майже не лишилося часу, тому, Ірино, до вас запитання, вірніше, не запитання, прохання, вже у нас на запитання немає часу. От які ваші побажання для наших слухачів, які випадково чи закономірно зараз знаходяться в періоді страждань? От що їм зробити, як полегшити ці страждання і що робити, коли ти опиняєшся в непростій ситуації?
Звернуся до цієї книжки, так, і до слів, які доктор Ландберг, так, це дуже приємно, що це жінка написала цю книжку, і про такі досить серйозні переживання, що люди витримували. А на перше, не потрібно мовчати. Тобто те, що змовчене, те, що приховане, воно має шанс дійсно гріх може поглиблюватися, страждання стає ще більшим, так, і більш невиносимим. І хотіла б, напевно, таку, як то модно тепер казати, лайфхак, так? Працюючи зі студентами і з клієнтами, маючи стосунок з ближніми, в мене є таке дуже хороше життєве правило. Що б не сталося, є мій номер телефону в будь-який час доби, я є для тебе, але, не дай Бог, не залишайся сам в тій ситуації, в якій б ти потрапив. В житті стається все. І я, ну, я до цього відкрита, щоб не сталося, тільки не роби дурниць.
Зрозуміло. Ірина, я вам дуже дякую. Шкода, що так дуже швидко. Друзі, щоб з вами не сталося, ніколи не залишайтеся наодинці. Це була формула сім'ї. Сьогодні з Іриною Довіденко, психологом-консультантом, ми говорили про страждання. Навіть якщо це випадковість чи закономірність для вас, ніколи не залишайтеся самі. Радіо М, формула сім'ї. До нових зустрічей.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.